Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Пані Катерино, я попрошу вас розповісти трошки більше про швидкий гендерний звіт ООН з приводу ситуації, яка зараз складається в Україні. Наскільки він вичерпний і наскільки відповідає тій реальності, яка в нас є?
На початку травня ООН «Жінки» спільно з міжнародною організацією CARE International дійсно підготували і оприлюднили швидкий гендерний аналіз ситуації в Україні, який дуже є важливим для як уряду і суспільства в цілому в Україні, так і для міжнародних організацій, партнерів, які надають гуманітарну допомогу, перш за все гуманітарну, але не тільки, це ж називається допомогою для розвитку. Цей звіт не стосується допомоги, яка надається українській армії, українським військовим. Тобто це виключно про гуманітарну допомогу. І чому він важливий? Тому що, ну, щоб допомога була ефективною, потрібно знати ті потреби, які є у населення. А потреби, без сумніву, залежать від того, ну, від груп людей, да? Тому що у жінок і чоловіків відрізняються потреби. Відрізняються потреби у людей старшого віку і людей молодших, і це не примхи, не потрібно думати так, що, ну, от в такій складній ситуації, яку ми маємо в Україні, війна, Росія тепер проводить повномасштабне вторгнення, да, а не ту, ну, локальну війну, яку вона розпочала ще в 2014 році. Тому для нас це можливість і для інших організацій от якраз побачити ті цільові групи, на які потрібно звертати увагу, побачити їх потреби, регіони, тому що в регіональному розрізі також є дуже різні потреби. От сьогодні я брала участь в зустрічі коаліції жіночих організацій «Жінки, мир, безпека» Донецької області, яку координує пані Ліля Кислицина, була керівниця управління Донецької ОДА Ліля Зовкіна, які говорили про те, що користуючись будь-якою можливістю, вони відправляють хліб до там місцевих громад Донецької області. Хліб і ліки – це те, що сьогодні є дуже-дуже важливим. Да? В інших містах України, може, хліб не потрібний, бо його там можна виготовити, але там потрібні інші речі. Тому завжди така специфікація, вона допомагає задовільнити потреби, які є у наших громадян, щоб постраждали від повномасштабної російської агресії. А таких сьогодні дуже-дуже багато. Як всередині України, так і за кордоном. Бо даними ООН і наших прикордонників виїхало більше 6,5 мільйонів українських громадян. Частина вже повертається в Україну, частина виїжджають нові громадяни. І всередині України також переміщено біля 7 мільйонів осіб. Зрозуміло, що великій кількості з них потрібна допомога.
Я от хочу запитати, ми говоримо про гуманітарні потреби, і, як я бачу, ООН фіксується на медицині і на доступі до води і продовольства. Чи є ще якісь потреби жінок, які лишилися поза фокусом ООН?
Ну, тут ще потрібно продовжити, що я мала зустрічі в Нью-Йорку під час 66-ї сесії ООН зі становища жінок, це було в другій половині березня цього року, з керівництвом агентства координації гуманітарної допомоги ООН, яке називається ОЧА. І от якраз прямо зараз в Україні перебуває їх радниця з гендерних питань, пані Епріл Хан, яка також хоче на місці, ну, і подивитися, і промоніторити ситуацію для того, щоб потреби жінок і дівчат були враховані. Це потреби в ліках, це потреби в гуманітарних, в предметах гуманітарного призначення. Це ще є дуже важливо. Це предмети також одягу, це те, що називається санітарні набори. Тобто гуманітарна допомога, вона включає ці речі. Але враховуючи величезну кількість зруйнованого житла в Україні, да, неможливості там приготування їжі, ведення, ну, того, що ми називали домашнім господарством, але коли будинок зруйнований, я навіть не знаю, як назвати тепер це господарство, да, якщо нема цього дому, то потреби громад, сімей є і в засобах для приготування їжі, є потреби в ковдрах, в теплих речах, ну, не дивлячись на те, що йде літо, але ночі можуть бути холодними. Тобто це якраз дуже широкий спектр речей, які є потрібними, і розуміння цих потреб є дуже важливим для того, щоб у нас не було там в одному місці забагато, ну, мовно кажучи, шкарпеток, да, а в іншому місці були ж інші речі. І виходить, що а людям потрібно зовсім-зовсім інше. Тому такі дослідження, вони допомагають ну, оцінити саме ці потреби. І тут от, якраз вивчаючи цей текст, хочу сказати, що от всі стратегії, ну, я хочу звернути увагу там і представників міжнародних організацій, експертів, які є, дуже мало уваги приділяється, скажімо, тимчасово окупованим областям, які, ну, вже на той час, коли готувала стратегія, були окуповані. І це дуже важливо, щоб увага була приділена і цим регіонам, тому що лише територію там Донецької або Луганської областей, як це було в 2014 році, руйнування і воєнні дії не обмежуються. І потрібно концентрувати увагу на територіях, які були тимчасово окуповані, які сьогодні є окуповані. І буде дуже складно передавати гуманітарну допомогу, але вона також дуже, дуже важлива.
Ви почали говорити, що зараз ареол бойових дій розширився, і це не 2014 рік, і на це треба зважати.
Коли ми сьогодні говоримо про надання гуманітарної допомоги, то без сумніву у багатьох міжнародних і гуманітарних організацій є досвід роботи з Україною, починаючи з початку війни з Росією, а вона почалась не 24 лютого цього року, а почалася в 2014 році окупації частини території Криму, окупації частини території Донецької, Луганської області, окупації Криму. І допомога йшла тоді, перш за все, на регіони Донецької, Луганської областей, з яких в Україні було більше 1,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Але нова фаза і така повномасштабна агресія, яка просто є повноцінною війною, і окупація частин Чернігівської, Сумської, Київської, Харківської областей, окупація Херсонської, Запорізької, Миколаївської області, говорить про те, що увагу потрібно приділяти і цим областям, і це дуже важливо. І в кожній області є свої там також потреби, тобто вивчення регіонального аспекту знов-таки необхідне. І крім того, наших громадян чимало як за кордоном, біля 6,5 мільйонів виїхали за кордон, частина повертається, але це поки незначна частина. І біля 7 мільйонів українців перемістилися з своїх міст, ну, мовно кажучи, з Харкова в Київ, з Києва до Львова, ну, здебільшого на Західну або Центральну Україну. І враховуючи, що серед них є чимало людей, які не мають роботи, сім'ї з дітьми, що за кордон виїхали здебільшого жінки з дітьми, з людьми похилого віку, які потребують також додаткового догляду, що ускладнює можливості для працювання, для працевлаштування. Це все призводить до того, що дійсно дуже важливими є вивчені потреби такі гуманітарні кожних груп для того, щоб кошти, які збирають громадяни або виділяють державу, або бізнес-структури, вони використовувались ефективно для задовольнення потреб громадян. Тим більше, що ця історія ще буде довга. Да? Це не короткотермінова така гуманітарна акція, враховуючи величезні сили, які є у країни-агресора, враховуючи, як повільно надається зброя Україні, то дійсно ми бачимо, що ситуація у нас є дуже-дуже складною.
Я от хочу запитати, в Україні між собою в розмовах, в дописах це почали фіксувати від початку війни, як тільки там пройшли перші тижні і люди, які виїхали в західні регіони або там, в основному в західні регіони, почали говорити між собою жінки, як неспівмірно на них зараз багато навалилося по догляду за старшими родичами, по догляду за дітьми. Ну, і це щось подібне до того, що переживали родини у період пандемії, тільки, звичайно, що напруга більш посилена, оскільки йдеться про війну і бойові дії. Це якимсь чином відображається у звіті ООН?
Частково відображається, але хотілося б, щоб більше було статистичних даних, порівняльних статистичних даних, які, в принципі, навіть доступні в Україні, да? Особливо от щодо тих напрямів переміщення, країн переїзду, тому що створювати додаткову інфраструктуру можливо тоді, коли є розуміння тих потреб у громадян для забезпечення всіх цих соціальних потреб і речей. Тут також варто сказати, що величезну роботу проводять волонтери, проводять громадські організації, да, і це також обов'язково потрібно враховувати при наданні гуманітарної допомоги, тому що не лише через державні канали, державні структури вона надається, але в тому числі і через громадські організації. Нам дуже важливо, щоб ця гуманітарна допомога, вона, як я зазначала на початку, вона поєднувалася з тим, що називається допомога для розвитку. Да? Про що мова? Про те, що не тільки потрібно забезпечити первинними речами тих, хто є вимушеними переселенцями, бо біжав з одним рюкзачком або навіть без нього з міст, які обстрілюються. Але і створювати робочі місця, створювати умови там, де є місця, для того, щоб внутрішні переміщені особи могли працювати. А цими умовами є безпосередньо соціальна інфраструктура, інфраструктура по догляду за дітьми і по догляду за особами старшого віку. І ця робота є дуже важливою, тому що це і самозабезпечення людей – це сплата податків, які також є дуже важливими для утримання армії, для закупівлі зброї, для підтримки життєдіяльності держави. Тому такі речі, вони обов'язково мають бути посилені, якщо говорити про наступні дослідження, наступні оцінки, що будуть проводити міжнародні організації. У нас є те, чого мені не вистачало в цьому дослідженні, це широкий такий підхід до саме груп населення, які потребують окремої уваги. Да? Тобто зазвичай традиційно там мова йде про дітей, жінок з дітьми або там багатодітні сім'ї, жінок, які там жінок з інвалідністю, жінок, які належать до ЛГБТ-спільноти, жінок, які мають на утриманні людей там старшого віку, які є непрацездатні. Сьогодні ми бачимо, що страшенні проблеми є у сім'ях, де загинули або військові, або цивільні. Тобто це родичі, це питання дружин, це питання вдів, це питання дітей, які залишились без батьків, або батьків, які залишились без дітей. Тобто нам дуже потрібно більше психологічної допомоги і навіть такої психотерапевтичної допомоги. І якраз в Нью-Йорку ми обговорювали і закликали країни, ті інституції, що приймають рішення, включати цю допомогу в перелік гуманітарних потреб. Що до гуманітарних потреб обов'язково відносяться і отакі от важливі речі, тому що без відновлення психоемоційного стану людей, які перебувають в кризовій ситуації, їхнє життя неможливо поставити там на нормальний лад. Ми говоримо про те, що з такою категорією, якій потрібна допомога, є люди, які втратили своє житло, люди, які є пораненими, які втратили там кінцівки, які зазнали серйозних поранень. І тепер їм потрібно пристосовуватися до нового життя з інвалідністю. І це дуже-дуже складно. Це потребує і медичної допомоги, і потребує знов-таки психологічної допомоги. А також створення того безбар'єрного середовища для таких людей, які допоможе їм також пристосовуватися до життя. Ми говоримо про жінок військовослужбовиці, які, бо сьогодні в Збройних силах є не лише чоловіки, воюють не лише чоловіки, і на їх потреби також потрібно зважати. Чимало з них мають сім'ї, мають дітей, і враховуючи, що у нас заборонено виїзд з України чоловіків в віці 18 до 60 років, то ці сім'ї жінок військовослужбовців, вони також перебувають в певних складнощах. Тобто є чимало питань, які потребують свого відображення в наступних оцінках для того, щоб надавати ефективну допомогу. Ну і консультації з громадянським суспільством, консультації з урядом при підготовці таких документів, вони є також дуже-дуже важливі.
Пані Катерино, а от чи фіксує ООН в цілому за ці вже 3 місяці війни, але на момент, коли з'явився звіт, це було ще два з хвостиком, чи фіксує ООН погіршення ситуації з правами жінок внаслідок війни?
Ну, без сумніву. Тут, знаєте, ці питання є, і вони не розкриваються, не деталізуються, але взагалі питання прав людини і прав жінок під час війни – це дуже серйозне питання. І перш за все, це питання права на життя, права на безпеку, яке сьогодні порушується. І ті страшні воєнні злочини, які скоюються Росією, такі як обстріли житлових будинків, цивільної інфраструктури, як умисне там забруднення полів, як що потім призводить до того, що в сільській місцевості або неможливо проводити там посівні і посадочні роботи, або відбуваються постійні жахливі ситуації, коли ті, хто виходить в поле, підриваються на мінах. Це тортури, це злочини проти сексуального здоров'я людини, сексуальне насильство. Тобто це все, на жаль, стало частиною нашого сьогодення, і це дуже-дуже серйозна проблема. Мене також непокоїть, що на фоні війни починаються там знов такі розмови про заборону абортів для жінок. Є така петиція на сайті президента. І це абсолютно неправильний підхід, тому що навіть в ситуації, яку ми сьогодні маємо, ми не можемо в ситуації, я маю на увазі, коли, на жаль, дуже багато загиблих і дорослих, і дітей. Але заборона абортів не є способом, скажімо, вирішити рішення демографічної ситуації. Тому тут потрібно, щоб були пильними і громадські організації, і суспільство в цілому.
Пані Катерино, на завершення цієї розмови, я так розумію, такий моніторинг, він відбуватиметься час від часу, поки триває війна, він організації, які працюють в Україні, зокрема ООН, вони планують оглядати ситуацію, робити огляди. Чи можна зараз давати якісь прогнози, що і як може відбуватися от з правами жінок, зокрема?
Ну, я хочу сказати, що для держави, для уряду в формуванні, реалізації політики це залишається неодмінним принципом і напрямом діяльності. Да? Тобто права жінок і гендерна рівність – це для України ті принципи, на яких будується політика. І оскільки це є такі базові речі, це є європейські цінності, які для нас важливі. Ми, до речі, брали участь в заповненні опитальника, який надіслав в Україну Європейська комісія, і документи, які необхідні для процесів асоціації ЄС, України з ЄС і процесів входження України для ЄС, ми чимало уваги якраз приділили цим питанням. Тому вони є на порядку денному. І таким практичним прикладом є не лише там проведення таких оцінок, але і продовження і підтримка діяльності центрів, які надають допомогу, наприклад, постраждалим від насильства. Також оновлення національного плану дій 13-25 «Жінки, мир, безпека», в якому буде розширена категорії тих жінок і громадян, яким потрібна допомога. І ми ці категорії називали, не буду їх наразі повторювати. І оскільки такі дослідження будуть проводитися і далі, моє побажання всім, хто їх робить, обов'язково консультуватися з громадськими організаціями і урядовими структурами, чого не було зроблено цього разу. Дуже конкретно готувати рекомендації для того, щоб вони дійсно могли впроваджуватися в життя. І такі консультації з широким колом фахівців допоможуть відображати реально існуючі проблеми в усіх сферах життя, не тільки там в економіці, не тільки в питанні переміщення, але там освіта, охорона здоров'я, екологія тощо, що для нас є дуже-дуже важливим. Ну і такі, я також хочу сказати, що така робота і допомога міжнародних організацій, міжнародного співтовариства – це також внесок до нашої з вами перемоги, що ми дуже чекаємо, віримо в Збройні Сили України, підтримуємо їх і робимо все для того, щоб ворог, Російська Федерація, її прибічники, вони не створювали ані інформаційні такі загрози нам, щоб вони були змушені зупинити цю війну завдяки як нашим військовим, так і консолідованій позиції суспільства і міжнародного товариства.
Пані Катерино, дякую вам за цю розмову. Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики. І нагадаю, що ми говорили про звіт ООН. Він називається «Швидкий гендерний аналіз ситуації в Україні», опублікований 4 травня 2022 року.
Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.